Alalo mi tumpu, mbola wapu mbuna mna ruma da karibani, fashwavana, sinfia danana, abiamna deman, tarai tsikia si Jesu Kristi tumpu. Yafata, je wetna, ari ifapa irija tsikia, amti alad voluni, amjo vulana, zulai jau, te je ita, aomni, bukni eksodosi. Eksodosi tukfa telu, nindin fafitu, katam faifatambe fulu. Tiamirna maki jansun, tsikia riavana, fa ifatsara, Namakin mpanompon'Andriamanitra azy teo ary sika rehetra miara nanaraka ampifaliana ny fivaky ny zany teny zany. Liavana malala ao amin'ny tompo. Eto dia fantatritsika fa efa lasa ela ary ela dia ela amina taonjato telo mahery ny fotoana izay niarahany zanak'Israely nonina niaraka tamin'ny Egiptianina tao anatiny izany atao hoe mpifanaovantso izany. Efapolo sy telonjato, telopolo sy efajato taona no nipetrahany tany. Ary no ilay fifanaovantso tamin'ny andro ny Josefa dia nonona tamin'ny mpiadanana sy tamin'ny fifaliana ity fokom-pirenena ity tao Egipta. Fa rehefa ela ny ela, izay le hoe ny ela maray roa, dia tonga ny fotoana izay nisehoan'ny toejavatra izay tsy zaka ny firenena Israely satria nampahoriana, nampijaliana, nampanaovina asa fanompoana izay mila tsy ho zakany maha-olombelona izany firenena izany. Ary izay no natonga ny fitarainana niakatra tany amin'Andriamanitra. Izany no natonga azy ireo nitalao ary natonga azy nangataka sy nitoreo teo amin'ilay Andriamanitra izay nivavahan'ny razany fahiny. Satria mijaly loatra izy tao amin'ity toerana ity ankehitriny. Liavana malalo amin'ny tompo. Eto dia aseho ao anatiny izany tantara izany. Hita ao anatin'ity Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatrany amin'ny faefatra ambin'ny folo ity. Fa Andriamanitra dia mijery sy mitsinjo ny olony ary mahafantatra sy mahalala ny manjo azy. Ary eo anatrehan'izany Andriamanitra tsy mijery fotsiny fa miantsolon'Andriamanitra anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny voninahiny amin'ny fanafahana fanehoana valim-bavaka ho an'izay mitaraina aminy. Izany indrindra ry havana no jerentsika sy ho fantarintsika ao anatin'izao tantara izao ary andraisantsika fifampahirezana satria iainantsika ihany koa izany fa miendri ny samihafa kosa amin'izao androntsika ankehitriny izao. Araka ny voalaza teo, rehefa ela dia niova le fifandraisana ka tonga fampahoriana no nahazo ny zanak'Israely fa tsy fifandraisana tsara intsony tahaka ny tamin'ny fotoanan'i Josefa ilay isan'ny zanak'i Jakoba, izany hoe isan'ny fokom-pirenena iray tao anatin'izany zanak'Israely izany. Ny zavatra hita dia ny hoe ontsa mihitsy Andriamanitra ary toy niatra tamin'ny tompo mihitsy any an-danitra ny zavatra nahazo ireto fokom-pirenena ireto. Ary izany liavana no isarena izay ntsika ny hoe ho anao ho ahy isika kristianina dia tsarovy tsara fa ny fiainako sy ny fiainanao a tsy fiainana mandeha ho azy akory eo anatrehan'Andriamanitra fa zay ataonao sy zay mahazo anao dia toy ny miatra sy mahazo an'Andriamanitra. Raha manao zata tsy mety ianao dia malahelo Andriamanitra hoe maninona ireny manao ny tsy mety ity zanako ity. Raha misy zatra mampitaraina anao dia toy ny miatra amin'Andriamanitra izany mangiry firy aminy koa. Ary izany no aseho eto, izany no lazaina eto ary marihana amin'ireto teny reto izany rehefa nitaraina ny zanak'Israely dia hoy ny tompo, idina ho amonjy azy. Hoy ny tompo, fantatro ny fahoriana sy ny fijaliana mahazo an'ity fireneny ity. Ary izany teny rehetrarehetra izany dia hita aseho ao anatin'izao boky izao fa ilay Andriamanitra izay vavahany ity fireneny ity, ilay Andriamanitra izay vavahany fiangonana kristianina dia Andriamanitra mamaly vavaka ary mijery sy mitsinjo ny olony ary manolo mpamonjena ho azy. Hita tanteraka eto tokoa izany ry havana satria rehefa niantso sy nidradradradra tamin'ny tompo ny firenena izay nantsoiny amin'ny anarany dia namaly Andriamanitra. Namaly Andriamanitra, namaly ny antso izay natao ary naneo mba ho fantatry ny egiptianina izay nampahory sy nampijaly azy fa Andriamanitra velona sady tia azy ny Andriamanitra izay nivavahany reto fokom-pireneny reto. Ho fantatry farao sy ny egiptianina rehetra fa tsy rariny izay rehetra nataony fa Andriamanitra manomboka hatramin'izao anaovany tsy mety amin'ireo otro olony izao dia hiantso ny olony Andriamanitra mba hanompo azy ary mba hanana izay maha izy azy amin'ny mahafireny anazy amin'izay. Diavina malala tadidio fa Mosesy ihany koa na dia voataiza teo amin'ny firenena egiptianina ry izy ary tany amin'ny toerana ambony mihitsy satria voataiza teo amin'ny fitezana ireo zanaky ny mpanjaka dia farao izany Mosesy ary nanana ny zoa makasiny tao anatiny izany firenena izany, to tsy nahita, to tsy nalala, to tsy niarana izany rehetrarehetra hoe mangiry firy sy manaintaina izany. Kanefa izao nony mahahebreo azy dia nataon'Andriamanitra fantany izany, nony mampiray rahady amin'ireo firenena mijaly ireo dia nantsoin'Andriamanitra izy mba amin'ny alalany izay mahay ny fomba sy afaka miresaka ary afaka miteny amin'ny farao, dia izy no nantsoin'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra hanatanterahana izany asa masina famoahana ny fireneny ho firenena afaka amin'izany fijaliana izany ary ho firenena hanana ny fahaleovantenany tokoa hanompo an'Andriamanitra amin'izay any amin'ny toerana izay sitrak'Andriamanitra. Ny fiantsonan'i Mosesy ry avy naraka ny tantara hitantsika dia haintsika tsara fa Andriamanitra mihitsy no midina, midina nampafantatra ny momba azy tamin'ity mpanompony izay nantsony amin'ny anarany ity. Ary ny zavatra mahagaga eto a dia izao, Andriamanitra nidina ny teny sy ny resaka tamin'i Mosesy dia nanambara ny anarany Andriamanitra, nanambara ny anarany Andriamanitra izay tsy fanao tsy fahita loatra tamin'izay tantara ny firenena tany aloha rehetrarehetra tany efa tamin'ny andro ny Abrahama no niantso olon'Andriamanitra hivoaka amin'ny toerana nisy azy. Fa i Abrahama koa dia tao anatin'ny ankonana sy ny fianakaviana manompo sampy no nantson'Andriamanitra hiala tao ary nampanantenana toerana manokana ary ty tanàna ity ihany izany tanàna izany. Eto dia Mosesy no nantsoina ary Mosesy no nanonan'Andriamanitra ny anarany satria misy zavatra izay nampanahirana any Mosesy tao. Inona nampanahirana any Mosesy? Mosesy ama taizana egiptianina azy dia mety tsy ino azy, mety tsy anaiky azy, mety anahirana an'reto hebreo reto ny teny izay hoentiny, na dia teny azy izy manao hoe za dia hirak'Andriamanitra hanala anareo ato, dia tsy ho tanteraka izany. Ary izay natonga azy ny sisika mafina ny tany an'Andriamanitra hoe raha irahanao aza inona no ambaraka ary inona no lazaiko, iza moa izany Andriamanitra ny vavahany razany reto firenena izay tianao entina hivoaka ny tany Egipte reto. Teo ry ava nanambarana voalohany ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra masina satria masina ilay Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra tsy azo tonotononona foana satria anarana masina izany anaran'Andriamanitra izany. Ary rehefa ambaran'Andriamanitra izany anarana izany dia miseho ny herin'Andriamanitra, miseho ny fahefan'Andriamanitra ary hita ny fahamasinan'Andriamanitra ao anatin'ny fanononana ny anarany. Nahoana tokoa moa raha notononona ny anaran'Andriamanitra? Ny anarana ry avana dia manambara ny maha izy azy ilay tompony anarana na olona azy izany, ary ny atao hoe persona izany ihany nomena anarana, fa tsika moa indraindray na dia tsy persona aza ny alika dia omena anarana, na dia tsy persona aza ny saka dia mena anarana, ary indraindray aza anaran'olona nomena ny anarany rehefa misy olona mahasosotra na misy olona mahafatifaty dia omena ny anarany iny le biby. Fa amin'ny tena izy sady tokony ho izy dia olona ihany persona no omena anarana. Ary eto ry havana dia ama persona an'Andriamanitra, persona ho izitsika satria na dika teny gasy ilay izy a mba tsy hifangaro amin'ny hoe olona ny dikany amin'ny teny malagasy. Io dia manambara fa Andriamanitra velona, Andriamanitra, ary Andriamanitra niavaka amin'ny voahary izay noharin'ny tanana izy. Andriamanitra izay miasa ary manatsafidy izy amin'izay tiany atao, ary izay nilazana azy hoe persona. Takatsika olombelona ihany koa, ny olombelona dia atao hoe persona satria velona. Rehefa velona izy a dia mbola persona, fa rehefa maty izy, zany hoe maty zany fefa lasa, dia atao hoe tsy persona intsony. Fa raha mbola velona izy dia persona. Ao anatin'izay koa ny hoe manana safidy izy, ifidy hoe tiany tiako, tiany tsy tiako, takan'izay nahazo ny Adama sy Eva tao amin'ny anina hoe azy nalanao ny voankazo eo voan'ny sa, fa raha vao mihinana an'io le famantarana ny tsara sy ny ratsy io ianao dia isy hiatra aminao. Nihinana ihany satria manatsafidy. Ny fahatelo a dia ny hoe mahalala tena izy, zany hoe mahay manavaka ny tenany amin'ny olona, amin'ny biby, amin'ny zavatra hafa. Zay ny mahatonga rehefa mandondona tranonareo any amin'ny olona any, misy olona ve ao dia mivovoly alika mandolony any, misy olona ve ao satria kaitsy olona le mivovo fa alika, dia tsy maintsy olona no andrasana amo. Dia ohatran'izay koa ya persona ya persona ay tsy persona le ao fa men'le olona anarana fotsiny. Eto zany a dia isika olona ihany koa ny persona. Reo manam-panahy ka velona dia atao hoe persona, ary zany le Andriamanitra tsy takan'le Andriamanitra ny amorita, tsy takan'ny Andriamanitra ny jebosita, tsy takan'ny Andriamanitra ireo itita sy ny sisy ireo zay tsy manana aina akory ary tsy velona fa vatakazo, vato sy ny sisa. Fa eto dia aseho mihitsy hoe velona le Andriamanitra, manana ny maizy azy tokoa, ary manana ny fahefana hatany an-danitra ka hatrety an-tany. Io le manambary io le niteny tamin'Jesosy hoe ombanao aho, satria zany anarana entiny zany dia maneho hoe tena misy fahefana eo amin'izay voahary nataon'ny tanany ilay Andriamanitra izay vavahany. Manarak'izay dia manamafy fa tena misy io Andriamanitra io, fisehoan'Andriamanitra fa misy izy, ary zany fisian'Andriamanitra zany dia manamafy ny fanatrehany amin'ny filazany tamin'i Mosesy hoe izaho izay izy hatr'izay hatr'izay ary ho mandrak'izay. Misy izy ary manatrika eo amin'ity firenena ity, momba sy mitatana ity firenena ity, ka amin'izao fotoana mampijaly sy mampahory azy izao dia hitan'Andriamanitra ary asehon'Andriamanitra fa eo aminy izy ka hamaly ny ataka sy ny vavaka izay nataony etsony any ity mpiara-miasa amin'ity hitondra sy hanambara izany teniny mpamonjena hoentin'izany. Niavana malalo amin'ny Tompo, toy izany koa amintsika ny momba an'Andriamanitra. Le hoe Andriamanitra dia anarana ilazana n'ilay ivavahana io, fa eto a dia anarana manokan'Andriamanitra mihitsy no notononona. Ary ny filazana zany anaratsa mirery zany dia io le isehoan'ny fahefan'Andriamanitra, zay le tsy azo donotononona foana, ary zay le aseho sy ampahalalaina hoe ianao akory Mosesy dia tafiditra ao anatin'ireo Hebreo zay mino an'io Andriamanitra zay manonona anarana eo anatrehanao ka hoentinao anatanterahanao izany asa izany. Riavana malala amin'ny Tompo, misarika ny saintsika izany, fa raha mivavaka isika dia izay ny ilazana sy hanononana n'ilay hoe Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa misy any Andriamanitra tsy Andriamanitra akory. Fa rehefa miantso no Andriamanitra dia ahoana hozy? Sady mikitikitika eo izy, manany any eo izy, satria tsy Andriamanitra devoly zany, devoly koa, mba tsony olon'Andriamanitra satria mavita zavatra, mavita zavatra. Ary raha vao misy miantsoantso hoe Andriamanitra fotsiny malalaka, dia mamaly ny devoly hoe ahoana izay anaka? Ka ataovy mazava tsara ny anaran'ny Andriamanitra izay atsoinao sy ivavahanao. Zany mahatonga an'i Jesosy Kristy raha nampianatra ny vavaka dia hoe rainay izay any an-danitra. Mba hazava amin'io hoe zany olona zany Andriamanitra ivavahanao zany anie, dia Andriamanitra rainao izay any an-danitra, fa tsy le mandehandeha mivenjivenjy eny an-naninany iny akory. Fa ny devoly dia mandeha tahaka ny liona mierona mitady arapany etsy eroa. Zay izy. Fa Andriamanitra lay vavahana dia lay mitoetra any amin'ny lanitra eo amin'ny seza fiandrianany, lay ray manana ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Io lay sain'ny Tompo hatsotsika rehefa hivavaka isika. Ary izay milazana amintsika hoe rehefa mivavaka ianao na any an-trano aza, atao aza atao an'ilay Andriamanitra malalaka. Andriamanitro vonjeo izay. Fa misy mamonjy ianao tapoka tsy aposinao nefa tsy izy. Fa ilay Andriamanitra tena mpamonjy, Jesosy Kristy, na Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, na ilay Andriamanitra fanahy masy, dia izay no amaly anao. Diavana malalo ny Tompo, somary manana fahasevanana kely isika mieritreritra hoe tena Andriamanitra ve mifanahy. Ary izay indrindra ny sarianany saintsika raha mamaky ny boky ny Asan'ny Apôstôly sika ivoalahatra io. Dia maneo ny ma persona ny fanahy masina. Hitantsika ao anatiny ao. Ny fanahy masina dia nametraka safidy manao hoe atokany ho ahy Barnabasy Saul. Safidy zany. Ary fanehoana hoe misy fahefana. Rehefa nanao fanompoko vavahana arak'izay tokony ho izy, ireto fiangonana tany Antiokia, tarihan'ireo dimy lahy lohan'ny fiangonana tany amin'izany toerana izany. Dia ao anatin'ny fotoana fanatanterahana ny fanompoko vavahana no natao io consécration pastorale io, satria nofidiny ny fanahy masina Barnabasy Paoly mba ho apôstôly. Manombok'eo izy dia apôstôly mitovy amin'ilay roa ambin'ny folo lahy zay natsony Jesosy Kristy mivantana, satria eto dia ny fanahy masina no niantso azy mivantana ihany koa hoe atokany ho ahy Barnabasy Saul na i Paoly ho apôstôly irana any amin'ny faritry ny Gentilisy. Izany rehetra izany ry havana dia tena nanehoana fa ity Andriamanitra izay vavahantsika ity dia Andriamanitra izay miavaka, Andriamanitra tokana nefa afaka maneho ny endriny sy ny fisehony ary miasany amin'ny fomba telo samihafa. Ao ny mandriamanitra ray azy mpaharo ny zavatra rehetra, ao ny mandriamanitra zanaka azy mamonjy ary fahatanterahany famonjena ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao ny mandriamanitra fanahy manamasina ny fiangonana mba ho tena iray ao amin'i Kristy Jesosy. Hitantsika miariary eo izany ry havana. Ary fantatrintsika tao anatiny izao perikopy eto ambany masitsika izao. Ary jereo ny ry havana, Jesosy Kristy dia sarotiny tokoa ao amin'ity Matio toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo ity. Ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra ny manatanteraka, fa raha tsoan'Andriamanitra ianao ho mpiara-miasa aminy, aza mieritreritra ianao hoe izany tompony andraikitra amin'izay zahatra ataoko, fefa natsoana dia za izany aho maleo tena manao an'ity. Tsy ry havana. Izay indrindra no afatrafatr'i Jesosy ho an'ny mpianatra eto. Ianareo mpianatra rehefa mandeha dia ilay asa izay natao ihany atao, fa aza mieritreritra zavatra hafa. Inona izany? Rehefa mandeha ianareo a dia ny fitoriana, fa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, izany masoana. Ka aza mitondra kitapo ianareo aza mitondra akanjo anakiroa ianareo, aza mieritreritra ny zavatry ny tany sy ny aren'ny tany ianareo manao zany asa zany. Fa mendrika ho anareo zany, fa ny mpiasa de mendrika ny karama. Ka tsy izany ny matimatesana, na izany ny mokomokona, satria rehefa andre ary fantatry ny tompo zany, mahaliana ny olona ny afatra, de tonga ny olona ny olotena, de mahafo ny fananany, de eo ny manao ampaosy ny sasany. Eo le miseho ny fitiavana kely, ary le tonga mandoto ny fitoriana ny filazantsara zany. Riavana malalo ny tompo, zany no afatry ny tompo. Mba tsy hahatonga ny olona manatanteraka ny asan'Andriamanitra ho amin'ny fitiavatena, fa ho amin'ny fiezahana mamita ny hira ka palovin'Andriamanitra azy. Toy izany riavana no nametrahana any Mosesy ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Toy izany riavana no niantsoana ireo roa ambin'ny folo lahy ho mpiara-miasa amin'i Jesosy. Toy izany riavana no niantsoana any Paoly sy Barnabasy mba hanohy ny asan'ny tompo any amin'ny sahan'ny jentilisa araka ny hiraka ampanovon'ny fanahy masina azy. Toy izany koa riavana no asa tanterahantsika fiangonana ankehitriny, na mpitandriny zany, na mpiandry zany, na dekoniny zany, na loholony zany, na birao any amin'ny sampany zany, eny na any anaty vomera sy ny sampanasa sy ny asa rehetra any. Tsaroa fa ny asan'ny tompo ny tokony ataontsika voalohany, fa ny tompo dia mahay manolotra ho antsika ny zavatra rehetra. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy miteny mandrakariva manao hoe, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, fa renirehetra ireny dia atolotry ny tompo ho antsika, soa ny tenantsika, avitantsika tsara ny asan'Andriamanitra, ahatonga antsika hajoro vavolombelon'i Kristy. Omeny ny tompo antsika izany satria tandrify sy sahatra ho an'izay mahavita ny asan'Andriamanitra. Riavana malala amin'ny tompo, raha fantatrao ary ny anaran'ilay Andriamanitra maniraka anao sy miasa ary mampiasa anao, dia izao ny tsarovy: mananana fahatokiana vao vita sy efa miasa. Anao fanadina nareo ankizy, ary efa nisy nahavita, mbola ao ny anao ary isesy izany. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra afaka miasa amin'ny zavatra rehetra, ary ny fatokina an'Andriamanitra dia mitondra antsika ho amin'ny fiainana feno fahasoavana. Ka ny fiainantsika fiainana amin'Andriamanitra zany mahatonga ny fiangonana. Raha voanomboka ny taom-pianarana dia mivavaka ho an'ny mpianatra, mba hahatonga ny mpianatra hanana fahazotoamianatra ka hahavita tsara ny fianarana mari-pahatonga aty amin'ny farany. Zany mahatonga ny fiangonana rehefa hiatrika fanadinana ny mpianatra dietina mbavaka ihany koa ny amin'izay rehetra efa vitany sy izay mbola ho atrehany, ary izay ho tanterahany ka ampiasaina ao anatin'ny fanadinana izay ataony. Anampy ny olona ao anatin'ny sainy ny fanahy masin'Andriamanitra, amerina ny fahatserovana izay rehetra ny anarany sy izay rehetra ny lofosany hatramin'izay, ary izay indrindra ny talahontsika amin'ny tompo, mba ho amin'ireny zanantsika ireny, mba hananany finoana sy fanantenana ary fahatokiana. Fa rehefa apetrany eo am-pelatanin'Andriamanitra izay rehetra efa nilofosany ka ho tanterahany aso ny fiainam-poaviny, dia malivavaka ny tompo. Tsy misy zatra mampanaintaina sy mampatahotra indrindra ny mpianatra riavana, ihoatra noho ny hoe anao fanadinana io, indrindra fanadinana ara-panjakana. Ary izany ny vavahan'ny fiangonana ho anareo ry zanaka malala isany, mba ho afatebiteby ary satroka ilay satroboninahitry ny fahafaham-panadinana. Io izany koa riavana, mety misy asa, mety misy raharaha izay manahirana antsika any ambadika samihafa any. Izao ny tsarovy: Andriamanitra dia mahay manome antsika ny vahaolana rehetra, ary afaka manolotra antsika ny fandresena mba hitantsika faombiazina amin'ny zavatra rehetra atao, ka hananantsika fifaliana amin'ny fanarahana azy. Mety manana tsitsaina sy adim-panahy koa ianao noho ny zavatra tsy fantatra izay miteraka tahotra, fanahina ao anatitsika ao. Tsaroa fa ilay Andriamanitra izay vavahantsika riavana dia mijery sy mitsinjo ny olona, ary mbola afaka manambara amiko sy aminao fa idinao amonjy ny olona satria hitako ny fahoriny reto ny fitarainany ary fantatro ny manjo azy. De toy izay ko no alalàn'Andriamanitra azy ianao, ko matoky azy mitsapaza ao amin'ny tompo, apetra ho aminy fanahina, apetra ho aminy vesatra, fa izy no anome antsika ny fitsarana ary tonga antsika ho mpiara-miasa mahomby amin'ny zavatra rehetra ny tompo. Amen.